Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanlylar nowatdaky paýta ýygymyna girişýärler. Eýýämden büdje diýişgärleri mezuri paýta ýygymyna uradylýar we paýta ýygyp bilmejeklerden öňkü ýyllarda bolşýaly yerini adam tutmak ya da pul vermek talep edilýär. Bizim edaramızda paýta ýygymy üçin 20 manatdan ýygnamal edildi. Pul vermeyenlerden düşünür sarıp işten çıkarılmak meselesi koyulacakmış deyip Azatlığın 18. Ağustos'ta Mardaki Pağta Yumbarı'da çap eden havarının aşağına öz tecrübesini paylaşan okuyucumu da yazıptı. Pağta'daki mezur rehmet dine marı ile çeklenmeye. Azatlığın Levap'daki havarçısının düğün işlik veren malumatına göre Darganatali, Farapli, Çercevli büdce değişkarlarını Hozama etrafının Beşir, Suhri, Bağı Dayhan, Dayhan Örleşiklerinin paltı meydanlarına yatımlık uğradık başladılar. 1990 yıllar dönem paltı yığımına sapakları yatırılan o mekteplerinin okuçuları, şehirlerde okuyan studentler çekilirdi. Mektep klasları aylap yaşayış otoğlarına vurulurdu. Ama anne, Havarçı'nın sözlerine göre gurrun edilen ovaları paltı yığımına gelen adamlar için zerur yaşayış şartlar hem dörödülmeyen. Büdje diýişgärleri paýta ýygmagy birinji günden bäri ugradylýar. Emma biziň adyna gyzan owalarymyz ýygymçy bolup gelen adamlar üçin ýuwunmak, arassaçylyk, saklyk gigiýenany saklamak mümkinçilikleri, çaýna haredinmek üçin ýeterlik şert ýok diýip habarçy aýtdy. Adyna aýtmakdan saklanan ýerli resmi büdje diýişgärleriniň paýta ýygmyna beýle ir we gysanmaz çekilmeginiň sebäbini günörte etraplarda gowgaçanyň adatça tir yetişmegi we gowdalaryň ir açylmagy bilen düşünürdi. Ýönelini howa şertleriniň hem öňkü ýyllarda oýnan rolyny oýnamaýanlygyny, ýok paýtany has ir we has köp adam getireniň bilen ýygyp bolmaýanlygyny söýdüne goşdy. Yerler arryk, suw, dökün, tehnika we adam güýji hem işe problemi. Bu sovet döwründe hem şeýledi. Ýönünni yerleriň ýagdaýy, suw ýagdaýy, oo hozalyk işleriniň guramaçylyk meselesi has aýdyp diýip bolmazak derejede pete gaçdy diýip Azatlyga pikirini aýdan resmi oo senagat buwdugynaky dowamly çökkünligiň 10 minlerçe ýaş adamyň rehmet migrasiýasyna çykmagyna sebäp bolanlygyny ýatlatdy. Büdjet işgärleriniň paýta uradylyp başlanlygy barada habarlar Türkmen hökümetiniň nowatdaky wizia maslahatyny geçiren wagtyna gabat geldi. Tadahanyň ýazmagyna görä, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow maslahatda Sewit ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny dinledi we agrotehnik kadrlaryň gysarlyksy berja edilmeginiň ähmiýetini nygtady. Türkmen medyasy hökümetiň her hepde diýýär geçirýän maslahatlaryny esasan öz tesgirine Prezidentin ve beylikli yolbaşçıların hakikatta aydın anık sözlerini eşittirmeden umumi sözler esasını beyan ediyor. Resmi haberlerden çen tutulsa, prezident 10 yıldan uğrak balık değeri sol bir tavsırıkları veriyor ve ehli uğru oyuncu ötüş tepkinleri saklanıp kalıyor. Emma muna garamazdan yurtta ağzık kolçuluğunu, ardançılığa derek uzun ağzık nöbetler dörüyor. Nırhlar kımmatlayar. İlatın nägileliginin yokorlanýanyň hakynda habarlar gelip goýýar. Synçylar sol sanly ulalky suw hojalyk injineri Nurmuhammed Hanaw bu ýagdaýy hökümetiň ýeşe okuyup soldugy. Sol sanly oo hojalygyny emele gelen agyr ýagdaýy teljermek we çölgütleri kesgitlemek başarynygynyň bolmazlygy bilen düşündirýär. Türkmenistan'daki ve Sewit'in beylikli yurtlarındaki mezur zahmet, koruksuz ilatın devlet tavsırıkları esasında talep edilen meçhurlardaki paltı hasılını yığınamağı mezur edilmeli. Yerli sinçilerin köpüsünün fikrine göre Sovet döwründen bäri yaşların köpüsünün vaktinde gelecekte zerur olan bilimler alıp durmuşa tayyarlanmağına bevet doldu ve bu praktikanın Azat Dağlar iktisadiyetine geçilenden son hem devam ettirilmeyi cemiyeti ira çekiyor.